Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku vam nudimo izvode iz sadržaja narednih 30 minuta. Poslušajte Srđu Popovića, bivšeg otporaša, danas predavača na Harvardu, o tehnologiji nenasilnog otpora kaže.
Nenasilna borba drmaće diktature, drmaće demokratije, hobiti će drmati svet. Strane vojne intervencije ne donose demokratiju, mi ulazimo u vek u kome će velike sile to, nadam se, da shvate.
Kakvi su odnosi nevladinog sektora i crnogorske vlade? Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević navodi.
Kao što smo vidjeli i mnogi od nas iskusili, kritički orijentisane nevladine organizacije vidi isključivo kao nužno zlo. Tako smo označeni vrlo često kao agresivni zbog insistiranja da što prije zažive principi građanskog društva ili isfrustrirani ako zahtijevamo da sve što rade organi vlasti mora biti dostupno javnosti.
U Travniku i Višegradu obilježena 40. godišnjica smrti Ive Andrića. Travnik simbolično.
Sve poštanske pošiljke upućene danas iz Travnika imaju otisnut poseban žig sa motivom 40. godišnjice smrti Ive Andrića.
U Hrvatskom kulturnom društvu Napredak u Zagrebu otvoren je Andrićev kutak. Predsjednik Napretka Franjo Topić posjetio je da je Andrić prije 100 godina bio Napretkov stipendist.
Da nije Andrić dobio stipendiju Napretka, da li bi uopće išao studirati i da li bi bio nobelovac? Dragi prijatelji, najvažnije to smatramo od početka, ulagati u ljude. Ja ponavljam, od rata i tamo onoga pakla Sarajevskog 9. kruga, da nam ne trebaju zgrade, ni teritorija, ni zemlja, nego nam trebaju ljudi.
Čačani smatraju da ih je supruga predsjednika Srbije Dragica Nikolić obmanula. Njena fondacija je prije 2 godine najavila da će u rekordnom roku izgraditi novu zgradu porodilišta, što se nije dogodilo. Direktor zdravstvenog centra Čačka Radoslav Milošević.
Ja hoću da verujem da taj projekat i dalje živ i da će se taj projekat realizovati.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srđa Popović, bivši otporaš, danas izvršni direktor Canvasa Beogradskog centra za nenasilni otpor, mjerodavna adresa za one koji bi da primijene formulu koja se pokazala uspješnom u svrgavanju Slobodana Miloševića sa vlasti bez nasilja. Odnedavno je predavač na prestižnom američkom Harvardu, magazin Foreign Policy svrstao ga je u 100 najvažnijih globalnih mislilaca svijeta. Svjetski ekonomski forum Davos 2013. na listu 199 mladih globalnih lidera. Doduše, s druge strane, njegov kanvas je u jednom trenutku u Emiratima proglašen za terorističku organizaciju. Wikileaks objavio podatke o njegovoj saradnji sa Stratfordom, što je protumačeno kao dokaz da je čovjek cije, a krajem prošle godine su ga domaći ekstremisti optužili da priprema državni udar. Srđu Popovića je najnovija knjiga Mustra za revoluciju, koja je upravo izašla u Americi, uskoro će u Britaniji u maju i na srpskom jeziku, dovela ponovo na stranice New York Timesa i Guardiana, a za naš program sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Kako reagujete na optužbe ruskih desničara da ste umešani u ubistvo lidera opozicije Borisa Njemcova? Inače, tu informaciju su prenele i jedne vrlo tiražne, a ne tabloidne domaće novine.
Pa znate kako, te spekulacije su naravno u zoni sumraka i one su, koliko su neozbiljni, sve oči tome da ih nije objavio ni jedan ruski medij. Mi se suočavamo često sa ljudima koji su ne slažu sa onim što radimo. Oni nekad imaju taj komentar pretnje, ali ja mislim da je to sastavni deo posla i lično se ne osjećam ugroženo. Znači, nemam nekakav problem sa time.
Predajete na Harvardu od januara ove godine, inače i na drugim univerzitetima predajete o nenasilnom otporu. Otkud taj akademski interes veliki za tehnologiju nenasilnog otpora?
Pa ja mislim da je nenasilni otpor od arapskog proleća i od činjenice da su razne neformalne grupe bukvalno zatresle i evropsku i svetsku političku scenu, od Occupy u Americi do evo sada Siriza u Grčkoj, postaje zona svjetskog interesa kojom se sve više bave svjetski fakulteti i ja mislim da će u buduće on sve više da se seli iz redova aktivista u redove akademije, istraživača, nauke, kako funkcioniše svet, kako je moguće mobilisati ljude i kako je moguće promeniti društvo u situaciju u kojoj su ljudi izgubili gotovo kompletno poverenje u postojeće političke strukture. To je nešto što naravno jako zanima svetsku akademsku zajednicu i ja se nadam da mi to možemo malo doprinesem.
Da li ste obučavali neke pokrete koji su u suprotnosti sa američkim interesima?
Pa je ovako funkcionišemo, organizacija Canvas ili Centar za primjenu nenasilnu akciju. Nama se grupe obraćaju. Nama je jedino bitno da grupa nema nikakvu istoriju nasilja. Znači, mi ne radimo sa grupama koje nemaju jasan nenasilan stav. Kroz svoju istoriju smo radili sa grupom 46 različitih zemalja. Neke od tih vlada su po volji Americi, neke od tih vlada nisu po volji Americi. Mislim da su Amerikanci bili srećni kada je pao Mubarak. Pa naravno da nisu bili srećni. Podržavali su tog čovjeka 28 godina sa preko milijardu i po dolara godišnje.
Da li je, na primjer, Amerika shvatila, zagalavivši se u Iraku i u drugim zemljama, da zapravo to nije put, ali bira nešto drugo?
Pa ja mislim da je to sve jedan narativ koji je krenuo iz Rusije, tamo posle ove Gruzije. I taj narativ kaže, evo kako to funkcioniše. To se zove obojene revolucije. Znači, čak su oni to i brendovali. Pošalješ neke Srbe sa kesom para da obuče neke aktiviste i bum, imaš milion ljudi na ulici. Nažalost, istina je potpuno drugačija. Za razliku od nasilne borbe, u nenasilnoj borbi trebaju brojevi. Znači, način na koji nenasilna borba uspeva, to je ako mobilišete 5, 6, 7, 8, 10% populacije. Nenasilna borba ne može da se izvozi. Zato što nenasilnu borbu potrebne neke stvari koje prosto ne možete dobiti od stranaca. Potrebna vam je vizija. U kakvom društvu vi hoćete živjeti, kakvu viziju vi hoćete pratiti, potrebna vam je kreativnost, potrebno vam je jedinstvo, potrebna vam je strategija.
Da li se politički interes moćnih država inkorporirao u vašu delatnost?
Pa meni je teško da o tome govorim sa stanovišta nekog ko vodi organizaciju od 5 zaposlenih. Prvo, teško da bi sad velike sile petljale sa nekim malim NGO-om iz Beograda. Međutim, mislim da je interes zemalja u svetu da razumiju svet i da razumiju kako on funkcioniše. Mislim da je to sad postao deo doktrine mnogih država. Pogledajte šta Rusija radi. Vi imate u istočnoj Ukrajini kombinaciju, to zove hibridna borba. Znači, malo imate nenasilnu borbu, pa onda dođu malo mali zeleni ljudi sa puškama. Da to prosto postaje jedna važna nauka. To postaje način da se promeni svet, to postaje način da se socijalni bunt u nekoj Španiji kroz indignadose, znači kroz jedan društveni pokret koji ličio na Occupy, pretvori u političku snagu koja sad ima 25% ili 23,6% na španskoj političkoj sceni. Nenasilna borba drmaće diktature, drmaće demokratije, hobiti će drmati svet. Strane vojne intervencije ne donose demokratiju, strane vojne intervencije ojačavaju osobu u centru sistema. Da vi u 21. veku za samo 4% slučaja vi dobijete demokratiju posle strane vojne intervencije. Pogledajte Siriju. Pogledajte Libiju, pogledajte Irak, na što liči. Pa to je jasan odgovor na pitanje da ti ne možeš da očekuješ nikakvu političku promenu i da ona ne dolazi nikada sa bombama. Mislim da je, mi ulazimo u vek u kome će velike sile, to nadam se da shvate, i ono što je neka naša misija je da kroz predavanje na prestižnim svetskim fakultetima te neke buduće decision makere, ljude koji će u buduće donositi odluke, ubedimo to.
Intervju sa Srđom Popovićem u cjelini poslušajte u nedjelju 15. marta u emisiji Za Srbiju u 9:30, a možete ga pronaći i na našoj web adresi.
slobodnaevropa.org.
Utisak vodećih nevladinih organizacija u Crnoj Gori je da vlada i većina ostalih državnih institucija na civilni sektor, naročito one koji kritikuju njihov rad, gleda kao na nužno zlo i zato ili ne finansira njihove projekte ili to radi selektivno. Međutim, to je nesmeta u pregovorima sa Evropskom unijom da te iste nevladine organizacije koristi kao primjer kako država uključuje civilni sektor u proces pregovaranja. I dok iz vlade obećavaju nastavak finansiranja projekata NVO-a, iz Kancelarije Evropske komisije poručuju da bez suštinske saradnje državnog i civilnog sektora nema ni uspjeha u evropskim integracijama. Predrag Tomović bilježi.
Iako bi to ponekada trebalo da bude poželjno, vlada i većina nevladinih organizacija u Crnoj Gori nije su u ljubavi. Po žestini kojom ponekada razmjenjuju mišljenje i stavove, ne bi se reklo ni da su saveznici, a za to je prema ocjeni organizacija civilnog sektora prije svega odgovorna vlada, koja ne voli kritiku, naročito onda kada je osnovana odnosno potkrijepljena argumentima. Oni tvrde da na njih i njihov rad država gleda kao na nužno zlo, na nešto što im je nametnula Evropska unija u procesu pregovora o članstvu. Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Kao što smo vidjeli i mnogi od nas iskusili, kritički orijentisane nevladine organizacije vidi isključivo kao nužno zlo. Tako smo označeni vrlo često kao agresivni zbog insistiranja da što prije zažive principi građanskog društva ili isfrustrirani ako zahtijevamo da sve što rade organi vlasti mora biti dostupno javnosti, podložno provjeri odgovornosti za učinjeno ili neučinjeno.
I pored zakonske obaveze vlada, odnosno državni organi, ignorišu zahtjeve nevladinih organizacija, a samim tim i javnosti, i čine sve da sakriju ili uskrate neke informacije od javnog interesa. To je, kako kaže Vanja Ćalović iz Mansa, najčešća praksa kada država sklapa više milijonske poslove, kakve su bile neke od najvećih privatizacija, o kojima, kako ističe, ni nakon 10 godina javnost u Crnoj Gori nije dobila informacije koje bi trebalo da ima.
Čuli smo predsjednika parlamenta da je iscuralo 800 miliona eura kroz kombinat aluminijuma. Dan danas pola tih dokumenata nije dostupno javnosti. Da, zašto se kriju podaci o privatizaciji Telekoma? Nema potrebe da pitam. Svi znamo zašto. Zato što sestra zna kako je privatizovan Telekom. Dakle, kad god dođemo do onih pitanja koja su vezana za korupciju, vezana za organizovani kriminal, tu ne možemo da dobijemo informaciju. Plus, oni preventivno zabranjuju pristup određenim informacijama, pa evo Savjet za privatizaciju, sad upravo kad sam kod njega najavio, čisto da smo u toku svi, da sve ove buduće privatizacije što se planiraju u ovoj godini, sve je to tajna.
A kako se onda država obračunava sa kritičarima iz nevladinog sektora, pored toga što im uskraćuje tražene informacije, naziva ih državnim neprijateljima i tretira kao nužno zlo? Novcem, odnosno kontinuiranim smanjenjem budžeta za njihove projekte, kaže Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija, i to potkrepljuje sljedećim podacima za period od 2009. godine do 2015.
Slobodno mogu reći da u periodu od 2009. do 2015. godine skoro 8 miliona eura manje je opredijeljeno za projekte nevladinih organizacija nego što je to bila obaveza u skladu sa zakonom o igrama na sreću. Dakle, to je kako funkcioniše raspodjela na osnovu ovog zakona.
Iz vlade, međutim, obećavaju da će pitanje finansiranja nevladinih organizacija riješiti u ovoj godini, a ministarka bez portfelja u vladi Crne Gore Marija Vučinović, koja je i šefica Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama, uvjerava da su oni partneri civilnom sektoru.
Vjerujemo da će u 2015. godini izmjenama odgovarajućih propisa biti stvoreni uslovi da se projekti nevladinih organizacija koje će se finansirati iz javnih fondova povežu sa strateškim prioritetima javnih politika u pojedinim oblastima i tako stvore uslovi za ukupan društveni razvoj, financijsku održivost NVO sektora u Crnoj Gori.
Iz nevladinih organizacija tvrde i da vlada koristi njihove predstavnike kao paravan u radnim grupama za pregovore sa Evropskom unijom kako bi Briselu pokazala da je javnost, odnosno civilno društvo, formalno uključila u taj proces. No, oni kažu da nemaju nikakav suštinski uticaj jer država njihove prijedloge ili ignoriše ili jednostavno ne uključuje u strategije i akcione planove. No, bez suštinske pomoći države u finansiranju nevladinih organizacija, saradnje i uključivanja civilnog društva u kreiranje javnih politika, nema uspjeha na putu demokratizacije, ukazuje šef Kancelarije Evropske komisije u Crnoj Gori Mitja Drobnić.
Delegacija Evropske unije je potpuno svjesna smanjenja javnog finansiranja za organizacije civilnog društva, kao na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, što može ugroziti njihovu financijsku održivost. U zemlji poput Crne Gore, sa niskim nivoom privatnih i korporativnih davanja, javni izvori financija dobijaju još više na značaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A kada je o evropskim integracijama riječ, zanimljiva vijest za Balkan, čije su neke zemlje već članice, a neke teže Evropskoj uniji. Island je obavijestio Brisel da odustaje od članstva u Evropsku uniju, a ministar vanjskih poslova Gunnar Bragi naveo je da se interesi Islanda ne poklapaju sa Evropskom unijom. Zanimljivo je da ovoj vijesti svjetski mediji nisu posvetili naročitu pažnju. Izgleda da je Evropska unija izgubila nešto od svog sjaja, kaže Euronews u kratkoj vijesti u kojoj konstatuju da je vlada Islanda ispunila obećanje koje je dala prije 2 godine kada je pobijedila na izborima. Mnogi drugi mediji ovo nijesu ili jedva da jesu zabilježili, za sada nema ni reakcija. Euroskeptična vlada desnog centra koja je pobijedila na izborima 2013. obećala je tada da će prekinuti sa procesom pridruživanja Evropskoj uniji, što su sada proveli u djelo. Interesi Islanda mogu se bolje ispuniti izvan Evropske unije, napisao je na svom sajtu ministar vanjskih poslova Gunnar Bragi Svensson. Islandska vlada lijevog centra tražila je članstvo u Evropskoj uniji u vrijeme kada je zemlja 2009. potonula u duboku ekonomsku krizu. Nacionalna valuta krone izgubila skoro polovinu svoje vrijednosti, te je zahtjev izgledao kao privlačna perspektiva. Ali mučno pitanje kvota za ribolov, glavnog izvoda prihoda zemlje, pokazalo se kao prepreka za pridruživanje bloku, iako nikada nije došlo do konkretnih pregovora dvije strane. Istraživanja javnog mijenja pokazuju da većina Islanđana želi održavanje referenduma o pridruživanju Evropskoj uniji, što je aktuelna vladajuća koalicija Progresivne partije i Nezavisne stranke ranije i obećavala. No isto tako posljednja istraživanja javnog mijenja pokazuju da raste broj onih koji se protive članstvu zemlje u EU. Vlada desnog centra pregovore sa Evropskom unijom suspendovala je 2013. ali su i tada jasno stavili do znanja da žele bliske veze i saradnju sa Evropskom unijom. I zaista oni su od takvog oblika kooperacije već imali značajne benefite. Ovo sjeverno-atlantsko ostrvo je članica Schengena, odnosno koristi benefite bezviznog režima sa Evropskom unijom kao i članica Evropske ekonomske oblasti. To im omogućava izvoz morskih plodova na kopno bez carinjenja, a pomoglo je i naglom rastu turizma koji je postao krucijalan za zaradu ove zemlje. Island se izborio i za oporavak uništenog financijskog sektora te zemlje u 2008. a zvanične brojke pokazuju da je bruto društveni proizvod dostigao rekordan nivo prošle godine. U stabilne cijene islandski BDP porastao je na 1,9% u 2014. čime je potukao rekord koji su imali u vrijeme prije krize, pokazala je državna statistika. No nije sve idealno. Ipak BDP per capita ostaje niži nego što je bio 2008. i pored toga što nema problema nezaposlenosti, nedostaju poslovi koji su dobro plaćeni, naročito za mlade obrazovane ljude, objašnjava profesor ekonomije Asger Johansson za AFP.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom 40 godina od smrti Nobelovca Ive Andrića u Višegradu je održano književno veče Andrić u čast. Višegradski srednjoškolci danas su položili cvijeće pred njegov spomenik u Andrić gradu. Zavičajni muzej u Andrićevom travniku obilježava ovu godišnicu na simboličan način. Sve poštanske pošiljke upućene danas iz grada imaju otisnut poseban žig sa motivom Nobelovca. Međutim, kao i prethodnih godina, to je prilika za polemike o tome kako travnik danas tretira Andrića i njegova djela. Marija Agustinović bilježi.
Sve poštanske pošiljke upućene danas iz travnika imaju otisnut poseban žig sa motivom 40. godišnjice smrti Ive Andrića. Na ovaj način zavičajni muzej iz Andrićevog rodnog grada simbolično obilježava godišnjicu smrti ovog književnog Nobelovca. Kustos zavičajnog muzeja Enes Škrgo kaže da je cilj postići mnogo više od simboličnog obilježavanja godišnjica.
Želimo da stvorimo jedan ambijent, ali da naravno ne budem krivo shvaćen, da od travnika napravimo Andrić grad, koji to po mnogim elementima jeste. Da u prvi plan istaknemo ono što je Andrić za života govorio. Važno je djelo, a ne pisac. Dakle, potpuno opozitno od onoga što radi recimo Emir Kusturica u Andrić gradu.
Dio bogate Andrićeve književne ostavštine čuva gradska biblioteka u Travniku. U ovoj biblioteci kažu da su Andrićeva djela omiljeno štivo starijih travničana, međutim, osim travničke hronike Proklete avlije ili Gospođice, i dalje je popularno politiziranje Andrićevog lika i djela. Direktorica gradske biblioteke Travnik Nermana Ramčić.
Svi svojataju tog Andrića. Čiji je Andrić? Ovdje kažem Andrić. Andrić je naš. Ova biblioteka je nosila ime Narodna biblioteka Ivo Andrić. Toku rata ime samo promijenjeno i ona sad samo je Gradska biblioteka Travnik.
Iako su to nevladine organizacije nekoliko puta inicirale, Travnik nema ulicu Ive Andrića. Kustos Enes Škrgo kaže da to nije od presudnog značaja za procjenu odnosa Travnika prema Nobelovcu, ali da govori u prilog tome kako se zavičaj nije odužio svome umjetniku.
Travnički slikar Ratko Ljašić, koji je bio jedan od članova te komisije za imenovanje ulice trgova u Travniku, citira mislim Edgara Hoovera i opet slijedom dalje nekih događaja, recimo Nijaza Durakovića, koji su rekli od prilike da ako imate neki problem i ako ne želite da ga riješite, onda imenujete komisiju ili povjerenstvo i onda taj problem nikad ne bude riješen.
Načelnik općine Travnik Admir Hadžemrić tvrdi kako nepostojanje ulice Ive Andrića u njegovom rodnom gradu predstavlja političko pitanje.
I onda se tu miješa politika i kaže ove ulice bi trebale se zvati po ovim velikanima, ove po ovim velikanima. I onda se tu zapetlja, pa onda Andrićeva ulica koju bi sigurno prihvata svi građani bude kolateralna šteta. Doće vrijeme za ulicu. Ne znam zašto se zakačimo to oko nečega što je možda malo manje bitno.
Iako Travnik nema ulicu niti trg Ive Andrića, zahvaljujući zavičajnom muzeju uskoro će dobiti predstavu pod nazivom Nobelovac i Travnik. Redatelj Goran Damjanac kaže kako će ova predstava od juna biti dio turističkog sadržaja Travničke tvrđave.
Premijera predstave je 3. juna, to je datum kada se Travnik prvi put pominje u historijskim spisima. Mislim da je ovo jedan dobar način da se na jedan iskreni i istinit način progovori o Ivi Andriću i našem mentalitetu.
Svjedočanstvo o životu Ive Andrića u Travniku čuva njegova rodna kuća kao stalna muzejska postavka, a zavičajni muzej organizira i turističku turu koja vodi tragovima romana Travnička hronika. U ovom muzeju kažu da su njihove ambicije mnogo veće kada je Andrić u pitanju, ali im je za to potrebna financijska podrška. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I u Hrvatskoj je obilježeno 40 godina od smrti Nobelovca Ive Andrića. U Hrvatskom kulturnom društvu Napredak u Zagrebu otvoren je Andrićev kutak, dovršava se izdavanje izabranih djela, a priprema se i kritička monografija. Slušamo Enisa Zević.
Prikupljanje građe, predavanja, simpozije, obilježavanja pojedinih obljetnica, predstavljanje hrvatskih pripovjedača, čija se poetika naslanja na Andrićevo pismo. Sve su to buduće aktivnosti kutka Nobelovca Ive Andrića, koji je otvoren u kulturnom centru Hrvatskog kulturnog društva Napredak u središtu Zagreba. Na otvorenju je bio cijeli središnji odbor Napretka, a iz Sarajeva je stigao i predsjednik Napretka Franjo Topić, koji je podsjetio da je Andrić kao i Nobelovac Vladimir Prelog, kao još 14.000 djece iz siromašnih obitelji u Bosni i Hercegovini, bio Napretkov stipendist, što mu je omogućilo da u godinama pred Prvi svjetski rat ode na studij u Zagreb.
Mislim da je sasvim umjesno pitati se u ovoj zgodi da nije Andrić dobio stipendiju Napretka, da li bi uopće išao studirati i da li bi bio Nobelovac. Dragi prijatelji, najvažnije je, to smatramo od početka, ulagati u ljude. Ja ponavljam, od rata i tamo onoga pakla Sarajevskoga 9. kruga, da nam ne trebaju zgrade, ni teritorija, ni zemlja, nego nam trebaju ljudi. Omogućilo se što bolji i što kvalitetniji ljudi i što obrazovaniji.
Andrićev kutak ima i priručnu knjižnicu u kojoj su rijetka ili prva izdanja Andrićevih djela, što ih je sakupio bibliofil Franjo Marić i darovao Napretku, od prvih zagrebačkih izdanja u osvit Prvog svjetskog rata do nekih zanimljivih prijevoda. Uz Andrićevu obljetnicu veže se i dovršetak izdavanja Andrićevih djela u 12 vezaka kod Zagrebačke školske knjige i kritička monografija o Andriću, velikog poznavatelja ali i zaljubljenika u Andrića, akademika Krešimira Nemeca, koji je također rekao svoju na otvorenju Andrićeva kutka.
Postala je u hrvatskoj kulturi, pa još postoji, nadam se ne dugo, jedna čudna suzdržanost glede Andrića. Ima Freud jedan termin koji kaže nelagoda u kulturi, pa postoji neka nelagoda u hrvatskoj kulturi oko Andrića. Ja se nadam da će ova djela, da je to tek početak, da se ta jedna nelagoda prevlada i da Andrić dobije ono mjesto u hrvatskoj kulturi koje zaslužuje bez ikakvih inhibicija, svjesni takako svih proturječja, ali nije on jedino proturječno biće u hrvatskoj književnosti. Kada bismo išli takvim sitnozorom kojim promatramo Ivu Andrića mjeriti neke druge naše velikane, bojim se da ne bi onda ostao niko.
Dodajmo da je akademik Nemec među onima koji tvrde kako Andrić pripada i hrvatskoj književnosti, a ne samo hrvatskoj književnosti. Ovo izdanje Andrićevih djela, koje je njihov urednik Nemec opisao kao svojevrsni best-of, obuhvaća sve Andrićeve romane, izvor iz novelistike u tri sveska, knjigu pjesama i lirske proze, putopise, eseje i kritike, te jedinstvenu zbirku Andrićeve mudrosti Znakovi pored puta. 10 je svezaka već objavljeno, a pred objavljivanjem su preostala dva sveska i Nemecova monografija o Andriću kao 13. svezak. Urednica izdanja Miroslava Vučić.
Ovo se mora pojavljivati svake godine, novo kolo, novo izdanje. To mora ući u svaku hrvatsku kuću. Ako se to ne dogodi, onda smo samo salonski Hrvati. A jedno je hrvatovati u salonu, a drugo je izboriti se za nekakvu poziciju da govorimo o Andriću.
Prigodno je predstavljen izbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa posvećenog Andriću, tiskan pod naslovom Ivo Andrić svugdašnji. O tome koliko oni koji raspolažu moći i novcem u Hrvatskoj drže do Andrića, govori podatak kako je zbornik upravo objavljen, a da su u njemu radovi sa simpozija održanog pred 10 godina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Čačka tvrde da ih je supruga predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, Dragica, obmanula. Kako navode, njena fondacija najavila je da će u rekordnom roku izgraditi novu zgradu porodilišta u tom gradu, što nije učinjeno. Sudeći prema najavama od prije 2 godine, objekat je danas trebalo već da bude u funkciji, pa su ocjene da je sva prilika da se radilo o medijskoj promociji humanitarnog djelovanja prve dame Srbije, a ne stvarnom humanitarnom radu. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Gradnju porodilišta u krugu čačanske bolnice supruga predsjednika Republike najavila je još u martu 2013. godine kao prvu veliku investiciju njene fondacije. Mjesec dana kasnije pompezno su otvoreni pripremni radovi, ali od tada na lokaciji gradilišta ni ašov nije pobijen, iako je obećano da će radovi početi te godine. Direktor zdravstvenog centra u Čačku, Radoslav Milošević, priznaje da ustanova koju vodi u skorije vrijeme nije imala nikakav kontakt sa fondacijom.
Ja hoću da vjerujem da taj projekat i dalje živ i da će se taj projekat realizovati. Naša sva buduća planiranja što se tiče samoga porodilišta i te službe se baziraju na nadi da ćemo mi dobiti novo porodilište.
Zgrada u kojoj je smešteno čačansko porodilište izgrađena je pre više od 100 godina. Porodilište je pre nekoliko godina renovirano i adaptirano, ali oronula zgrada i dalje ne zadovoljava sve medicinske standarde. Dr. Vesna Popović, neonatolog u čačanskom porodilištu, navodi da najveći problem predstavljaju kanalizacija koja se često zapušava i dotrajale instalacije.
Renovirane su sva kupatila, napravljeno mokre čvorovi, ali znate i sami, kad renovirate nešto staro, nikad ne ispadne isto. Mi imamo i salu, razumete, što je na posle carskog reza se vozi uz one šipke. Znači, to je stvarno, mislim, na nivou primitivnog nečeg iz ne znam kog veka. Značilo bi puno i za grad i za ceo Borovički okrug, jer nama pripada Ivanjica i Guča, Lučani. To je naša teritorija sa koje dolaze žena se porađaju.
Kašnjenje početka gradnje najprije je pravda administrativnim i urbanističkim razlozima, da bi u posljednjih nekoliko mjeseci priča o novom porodilištu u potpunosti utihnula. I pored više pokušaja da iz fondacije Dragice Nikolić saznamo dokle se stiglo sa na sva zvona najavljivanom investicijom, odgovor nismo uspjeli da dobijemo. Na sajtu fondacije o ovom projektu nema ni slova. Prvi čovjek čačanskih naprednjaka, Aleksandar Radojević, kaže da bi sve bilo drugačije da nije bilo katastrofalnih poplava prošle godine.
Ona priča o izgradnji novog porodilišta je, koliko ja znam, na stand-by. Mislim da je u pitanju nešto što se zove financije, jer to što je potrebno da se napravi to porodilište ima 2 ili 3 varijante, onda je u tom intervalu kad se razmatrala jedna ili druga ili treća varijanta došlo do onih čuvenih majskih poplava i onda su se novci prelili na stranu hitne pomoći onima koji su bili ugroženi, i mislim da će to sad biti ponovo aktualizovano, ali tačno kad, to vam ne mogu reći.
Odbornik Liberalno-demokratske partije u Čačanskoj skupštini Dragan Bisenić kaže da je od samog početka bilo jasno da fondacija Dragice Nikolić nema novca za ovu investiciju i da će Čačani biti obmanuti za potrebe marketinške promocije prve dame Srbije. On međutim smatra da i pored toga niko neće snositi baš nikakve političke konsekvence, pa tako ni predsjednik Republike Tomislav Nikolić.
U normalnom političkom miljeu nekih demokratskih zemalja bilo koje neispunjeno obećanje morate pripisati kao negativno i to vas sutra košta neke vaše političke ambicije. To jedino u Srbiji ne postoji. I vi vrlo lako možete se slikati pored bilo koje poljane i objasniti da će tu sutra izneći novi Volkswagen ili BMW ili da ne kažem bilo kakav objekat i da vas to ništa ne košta. To samo govori onima koji se na taj način promovišu i koji na taj način shvataju politiku. A ono što je najgore, što obični glasači, znači običan narod, to vrlo lako zaboravlja i ne uzima kao minus tih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ispraga za dokumente dana u izdanju za petak 13. toliko. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.